Arra yeroo Independence Day yookaan guyyaa walabummaa United States ayyaaneffamaa jiru kanatti mootummaan Biden yeroo kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti talaalii fudhachuu irratti mamiinaga tokko jiruu fi akaakuun vaayirasii koronaa haaraan hammaataa jiru kanatti gama dhukkubicha faccisuutiin tarkaanfiilee gaarii agarsiisaa jira. Gabaasaa Jesus Man Oni Tujube Turees.
Adoolessi 4 guyyaa United States ayyaana walabummaa ishee itti kabajjedha. Ayyaana yaadannoo hundeeffama biyyattii kan waggaa 245 waggaa kan adda citee ka ture maatiin walitti dhufee ayyaaneffannaan hawaasaa deebi'ee haara'ee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif kiisti dureen Jiil Baayiden namoota yeroo balaa dursanii birmatan 1,000 aangawoota waraanaa Waayit Haawusitti afeeruudhaan irbaata waliin qooddachuun kan waggaa waggaan innaa ayyaana walabummaa gaggeeffamu agarsiisa xaaxee bakka itti dhiyoo jiru naashinaal mool bakka jedhamurraa daawwataniiru. Niyuurki keessaa xaaxeewwan 65,000 halkan idaa xaaxeffamuuf dhiyaatanii jiran. Hawaasaaleen gurguddaa xixiqqoon guutummaa biyyattii keessaa agarsiisa ofii isaanii qopheeffachuudhaan galgala kaleessa xaaxee xaaxachuun ayyaana kana kabajan. Maatiiwwan hedduunis boroo ofii isaaniitti wal ga'uudhaan firoottaniif hiriyoottan baatii hedduuf waliin argin turan waliin wal ga'anii jiran. Kaan isaanii erga vaayirasiin koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti argame baadii bitootessaa bara 2020 qabee waliin argin turan. Waggaa tokko dura ka turetti adda ka ta'e sanbataa qabee lammiiwwan Ameerikaa 47,000,000 hedaman xayyaara yookaan konkolaataadhaan imaltuu kadhatan ta'uu waldaan awutomoobilii Ameerikaa beeksisee jira. Kunis kan waggaa darbeerraa 100 harka 40 ol guddate.
We're heading into a very different summer compared to last year. A bright summer.
Namniwwan ka waggaa dabree waliidannaa wal bira qabamee ilaalamu bona baay'ee adda ta'etti deemaa jirra. Bona ifaa kadhannaa keenyaan bona gammachuu ta'uuf jira.
Waggaa darbeeroo akkasii lammiiwwan Ameerikaa hedduun guyyaa walabummaa biyyattii haala itti kabajan qabbanaa ture yookaan qaruman kabajin hafan. Kunis biyyattiin weerara COVID-19 yeroo lammataaf waan ishee mudateef jecha. Hoogganaan waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii Dr. Anthony Fauci innaafan akkas jedhanii turan.
We have now a very large outbreak. There have been, as you probably know, close to 140,000 deaths.
Amma weerara guddaan mudatee jira. Tarii akkuma isin beektan namoonni 1,140 ta'an du'aniiru. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo vaayirasichaan qabamaniiru. Kun oduu akkaan yaaddessaadha jedhan. Innaa bulchiinsa Tiraamp talaalliin milkaa'ina qabu hin qophaa'in waan tureef COVID-19 deebii kennaa akka turan kutaalee biyyaa turan. Sun immoo yeroo tokko tokko qajeelfama ba'een faallaa deemaa ture. Lakkoofsi namoota koronaan du'aniis guyyaatti 1,100 ga'ee ture. Amma garuu haalli isaa adda. Jijjiiramaawwan jiran gurguddaan talaalliin argamuusaa akkaataa dhukkubsattoota COVID-19 itti wal'aanamaniif wal'aansa nuti itti gargaaramnuuf sanarrattis ragaa guddaa qabaachuu dhabuudha jechuudhaan hayyoonni eegumsa fayyaa dubbataa jiran. Bulchiinsi Baayiden yeroo ammaa talaalliin miliyoonni 800,000,000 ol namootaaf kennamuutti gammadee jira. 100 harka 54 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa guutummaan tallaalamanii jiru. Garuu shakkiin tallaalicha laalchisee ammayyuu jira. Pireezidaantii Baayiden lammiiwwan biyyattii hanga adoolessa 4tti 100 harki 70 kan ta'u talaallii fudhatu ka jedhanii turan hin milkaa'in hafe. Hayyoonni eegumsa fayyaa weerarri dhibee kanaa ittisuuf akkasumas waggaa taanu ayyaana walabummaa kan adoolessa 4 daran akka gaariitti kabajuuf tattaaffiin addunyaa kan qindoome jiraachuu isaa irratti hirkata. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabaa gasaa 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heertzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heertzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorotiin walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.